σχέση με το προηγούμενο μάθημα. Ρωτάω λοιπόν, μην γυρίσετε, η σελίδα είναι από το κεφάλαιο γάμα, θα διατρέξω μία φορά, όπως θυμάστε, αριστερόστροφα, αντίθετα από το δίδυμο του ορολογιού, τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ρωτάω λοιπόν, είδαμε, εξετάσαμε τις πύλες αυτές και τη σημασία τους στη ζωή μας. Την προβατική πύλη, ζήσαμε την τελευταία εβδομάδα, το νιώσαμε ότι ήταν μια ζωή θυσιαστική. Επισκεφτήκαμε μέσα μας τη θυσία του Χριστού, βεβαιωθήκαμε ότι και για μας ο Σταυρός έχει παίξει το ρόλο του, έχει κινδυνήσει, θα λέγαμε, τη σπουδαιότητά μας. Νιώσαμε αρκετά, θα λέγαμε, νεκρωμένοι, έτσι ώστε να ζήσουμε πλούσια τη ζωή του Χριστού μέσα μας. Μετά την ηχθυϊκή πύλη, την επισκεφθήκαμε, εισήλθαμε, εξήλθαμε, είδαμε, είναι χαλασμένη, επισκευάσαμε καθόλου. Μιλήσαμε έστω μία φορά σε έναν άνθρωπο, κάτι για τον Χριστό, είπαμε κάτι, οτιδήποτε που να συνδέεται με το να δώσουμε την ευκαιρία του προβληματισμού σε κάποιον. Δεν είπαμε να πάμε να τον ευαγγελίσουμε, να είμαστε από πάνω του μέρα και νύχτα, αλλά έστω να το πούμε ότι, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι, θες και αυτό. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει Χριστός, έχει πιθανή. Είπαμε κάτι σε κάποιον. Ή ήταν ανεπίσκεπτη η ηχθυϊκή πύλη. Μετά, την παλαιά πύλη. Εξετάσαμε καθόλου αυτά τις πνευματικές μας κατευθύνσεις, αν συμμορφώνονται, αν είναι στοιχισμένες πίσω από τις αιώνιες αλήθειες, τις παλιές, το δόγμα, τα δόγματα τα οποία παρέδωσαν άπαξ υπό των Αποστόλων. Διορθώσαμε καθόλου τη πνευματική μας, θα λέγαμε, θεωρία. Μετά, η πύλη, μετά την ηχθυϊκή και την παλαιά, είναι η πύλη της Φάραγκος. Περάσαμε από το σημείο αυτό της δοκιμασίας, της ταπείνωσης. Επισκεφθήκαμε, θυμηθήκαμε το ποιοι πραγματικά είμαστε. Κατεβήκαμε λίγο καθόλου από την καθέδρα που καθόμαστε μερικές φορές, να μην πω συνέχεια, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας. Αφαιρέσαμε καθόλου από την επίκτητη σπουδαιότητα που σιγά σιγά έτσι καλωσορίσαμε στη ζωή μας. Μετά φτάσαμε, επισκεφτήκαμε, χρησιμοποιήσαμε την πύλη της κοπρίας. Είχαμε την ευκαιρία να καταδικάσουμε κάτι από αυτά τα οποία μας κάνουν ζημιά. Είπαμε τα πράγματα όπως τα λέει ο Θεός. Ονομάσαμε την αμαρτία αμαρτία στη ζωή μας. Αν υπάρχει το λάθος, το είπαμε λάθος και ανεπιθύμητο. Ανακηρύξαμε ότι αποφασίσαμε και φωνάξαμε στο μέσα μας ότι κάποια πράγματα είναι καταδικασμένα, είναι τα αίτια που πέθανε ο Χριστός και δεν έχουν καμία δουλειά στη ζωή μας. Πετάξαμε τίποτα αυτή την εβδομάδα. Έστω και ένα, κάτι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτα και ξέρουμε και υπάρχουν και τα ξέραμε. Πετάξαμε κάτι. Μακάρι. Μετά, επισκεφτήκαμε, χρησιμοποιήσαμε την πύλη της πηγής. Είπαμε ότι είναι η πύλη του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε την ευκαιρία να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο στη μία φορά. Έστω μία φορά την περασμένη εβδομάδα. Μία φορά. Αυτό μας το θυμίζει η πύλη της πηγής. Μετά από την πύλη της πηγής, είπαμε, είναι η πύλη των υδάτων. Αλήθεια, μελετήσαμε το λόγο του Κυρίου. Αφιερώσαμε έστω μία ώρα, δύο ώρες, μισή ώρα. Όσο να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου, των αιώνιων. Έπειτα μιλήσαμε για την πύλη των ύπων. Ρωτάω, ζήσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε με επίγνωση ότι η χριστιανική ζωή είναι μια εμπόλεμη ζωή? Καταλάβαμε ότι είμαστε σε ένα πεδίο μάχης. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τις μάχες του Κυρίου στην προσευχή, στη συμπεριφορά μας, στην υπηρεσία των γύρω μας. Καταλάβαμε ότι ζήσαμε τη ζωή μας τη χριστιανική όχι ως μια εκδρομή, όχι ως μια πνευματική κρουαζιέρα, αλλά ως μια εκστρατεία, μια στρατεία. Ζήσαμε σαν στρατιώτες η Εκκλησία, εκτός από νύμφη, είναι και στράτευμα. Ζήσαμε ως καθόλου στρατιώτες την εβδομάδα που πέρασε. Και μετά την πύλη των ύπων είναι η ανατολική πύλη, είναι η πύλη της ελπίδας. Ζήσαμε την εβδομάδα μας με την ελπίδα ότι θα έρθει ο Κύριος. Το σκεφτήκαμε. Μας κατέλαβε στην καθημερινότητά μας αυτή η προσμονή και η ελπίδα ότι θα έρθει ο Κύριος, ανεξάρτητα του πόσο δύσκολα περνάμε. Έχει το Κύριος. Ανεξάρτητα τα προβλήματα πόσο δυσεπίλητα άλλοι τα μας φαίνονται, όμως είναι όλα στα χέρια ενός Κυρίου, ο οποίος και τώρα θα φροντίσει, αλλά και σύντομα θα έρθει και όλα θα τελειώσουν. Το σκεφτήκαμε αυτό, ήμασταν βουβοί, σκεφτοί και φορτωμένοι, αργοβαδίζαμε, πώς λέει το ύμνος. Ήταν ένα γρήγορο τεστ, δεν ξέρω τι βαθμό πήραμε, αλλά ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία, και αν δεν εξασκήσαμε αυτές τις δραστηριότητες, να έχουμε την ευκαιρία στο εξής, να τα έχουμε στο νου μας και να βλέπουμε πόσο πρακτικός είναι ο λόγος του Κύριου, επειδή αυτές είναι οι πύλες της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ είναι το μέρος που επιθυμεί να κατοικεί ο Θεός, δηλαδή εσύ. Και επίσης, δηλαδή εσύ και εγώ και όλοι μαζί, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σήμερα θα πάμε στο κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 466 του Νεεμία. Και σήμερα θα μιλήσουμε, σήμερα ίσως και την άλλη φορά, θα μιλήσουμε για εχθρούς. Είπαμε και άλλη φορά, και δεν είναι ότι το είπαμε εμείς, το ξέρουμε, το λέει ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία, το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Όταν αποφασίσει κάποιος, εσύ, εγώ, να οικοδομήσουμε για τη δόξα του Θεού, να ανοικοδομήσουμε τα γκρεμισμένα τείχη της πνευματικής μας ζωής, να ανασυγκροτηθούμε για χάρη για τη δόξα του Κυρίου, αν επιχειρήσουμε να στερεώσουμε τα τείχη της σωτηρίας στη ζωή μας, τότε οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε, και ρώτα όποιον θέλεις, όποιον θέλεις, ο οποίος να έχει ασχοληθεί με το να ανοικοδομήσει χαλάσματα για την δόξα του Κυρίου, σίγουρα ξεφυτρώνουν αμέσως οι εχθροί, ο εχθρός και η παραυτό. Είδαμε και στο νωρίτερο εδάφιο του κεφαλαίου 2 β, αλλά σήμερα θα δούμε πιο συγκεκριμένα και διαβάσω κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 466. «Ότε δε οίκωσεν ο Σαναβαλάτ, ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστη, και γανάκτησε πολύ, και περιεγιάσε τους Ιουδαίους, και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας, και είπε, τι κάνουν οι άθλοι ούτε οι Ιουδαίοι, θέλουν συν οικοδομήσει, θέλουν συν αφήσει αυτούς, θέλουν συν θυσιάσει, θέλουν συν τελειώσει μία ημέρα, θέλουν συν αναζωοποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους. Πλησίω δε αυτού ή το βίας ο αμονίτης, και είπε, και ακτίσωσιν αλόπιξ αναβαίνουσα θέλει καθαιρέσει το λίχνον αυτόν τείχος». Αμέσως βλέπουμε κάποια πρόσωπα. Εδώ τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Αλλά αυτή είναι η λειτουργία της Παλαιάς Διαθήκης. Να ζωγραφίζει, να σκιαγραφεί, να μας δίνει με εικόνες αυτά που αργότερα θα έρθουν ως νοήματα, και αν δεν έχουμε καταλάβει τις εικόνες θα δυσκολευτούμε στα νοήματα, ενώ αν έχουμε περάσει από το σχολείο της Παλαιάς Διαθήκης όλα θα έχουν νόημα και θα κουμπώσουν, θα λέγαμε, και θα εναρμονιστούν. Εδώ βλέπουμε πρώτα απ' όλα τον Σαναβαλάτ. Σαναβαλάτ είναι ο διοικητής, ο κυβερνήτης της Σαμάριας. Σαναβαλάτ σημαίνει κρυφό μίσος, κρυπτόμενο μίσος. Και πείτε μου εσείς ποιο φαντάζεστε ότι σκιαγραφεί ο Σαναβαλάτ? Όχι το Σατανά, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να μισεί. Μίσος είναι αυτό που του βγαίνει φυσικά. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μας μισεί, υπάρχει κάποιος ο οποίος σε μισεί και με μισεί. Αλλά μην το πάρεις προσωπικά. Δεν σε μισεί, αν θες, δεν σε μισεί επειδή βλέπει κάποια σπουδαία αξία. Το Θεό μισεί. Μισεί το Θεό. Και επειδή μισεί το Θεό, μισεί και αυτούς που αγαπάει ο Θεός. Και επειδή και μας μισεί τόσο πολύ, μας μισεί μέχρι σε σχάτων θα λέγαμε, επειδή ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπάει μέχρι σε σχάτων. Το χειρότερο, ο πιο μεγάλος λόγος που σε μισεί θανάσιμα ο Σατανάς είναι επειδή σε αγάπησε, θα λέγαμε επίσης θανάσιμα, ο Θεός. Μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Σατανάς μας μισεί. Και θέλει το κακό μας. Να μας καταστρέψει. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο λέον οριόμενος περιέχεται ζητών την ανακαταποίηση. Αλλά αυτή είναι μια εικόνα. Σωστή. Υπάρχουν και άλλες εικόνες οι οποίες περιγράφουν την επιθυμία και τα σχέδια του διαβόλου. Εδώ βλέπουμε τον Σαναβαλάτ, ο οποίος σκιαγραφή εδώ η γραφή, ο λόγος του Θεού, τους δύο τρόπους, τους δύο αρχικούς και βασικούς, και σημειώστε, αν και το ξέρετε ήδη, πιστεύω, νομίζω, είμαστε, και λίγο χρόνο αν είναι καλή στον Κύριο, το έχει ήδη γνωρίσει. Ήδη, και νομίζω ότι από τον πρώτο ίσως δίμηνο της αναγέννησής του, εξάμηνο να πω, έχει ήδη ζήσει αυτά τα δύο όπλα του διαβόλου. Ποια είναι τα δύο πρώτα όπλα που χρησιμοποιεί ο διάβολος? Το πρώτο που χρησιμοποιεί όταν δει ότι πάει κάτι να χτιστεί εν κυρίω, ότι πάει να γίνει σωτηρία, ότι πάει κάτι να στερεωθεί πνευματικά, το πρώτο είναι η κοροϊδία, η καταφρόνηση, ο χλεβασμός, η λιδωρία. Και έρχεται τώρα ο Σαναβαλάτ, όταν άκουσε ο Σαναβαλάτ ότι οικοδομούμε, οργίστηκε και αγανάκτησε, λέει, πολύ. Πολύ οργή. Αγανάκτησε. Ξέρεις, νομίζεις εσύ ότι είναι κάτι απλό. Λες, Κύριε, βοήθησέ με να αυξηθώ πνευματικά. Βοήθησέ με να ανοικοδομήσω τη σχέση σου μαζί σου. Βοήθησέ με να ζυγκωτιστώ πνευματικά. Βοήθησέ με να περπατήσω το θόρυβο. Βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Να ξεκινάω να. Υπάρχει οργή και αγανάκτηση από την άλλη μεριά. Και λέει ο Σαναβαλάτ, οργίστηκε πολύ και αγανάκτησε και περιεγέλθε τους Ιουδαίους και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού εκ του στρατεύματος της Σαμαρίας. Και ξέρετε κάτι, πώς θα λέγαμε, όχι επαναλαμβάνεται, αλλά συνεχίζεται η ιστορία. Ο Σαναβαλάτ, λέει, ήταν κυβερνήτης της Σαμάριας. Η Σαμάρια είναι μια περιοχή στην Παλαιστίνη η οποία είναι γνωστή σήμερα ως Δυτική Όχθη. Μας θυμίζει πάρα πολύ, νομίζω, σαν περιοχή. Αποκλείεται να μην την έχουμε ακούσει. Ναι. Και μετά, λέει, επίσης και ο Τοβίας, μετά, μαζί, ο Τοβίας είναι ο Αμμονίτης που είναι στην περιοχή Αμών, που είναι η Ιορδανία. Επίσης άλλος εχθρός του Ισραήλ. Και παρακάτω συναντάμε και τον Αζώτιο. Το δούμε σε λίγο, στο 7 εδάφιο, ο οποίος είναι ο τρίτος της παρέας και ο οποίος είναι από την περιοχή που είναι γνωστή σήμερα ως Λωρίδα της Γάζας. Άρα λοιπόν έχουμε τον Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ιορδανία. Αν ανοίξετε τις ειδήσεις σήμερα, χτες, αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, αυτές είναι οι ειδήσεις, αδελφοί. Αυτή είναι η κατάσταση. Το Ισραήλ στη μάχη με τη Λωρίδα της Γάζας, με τη Δυτική Όχθη της Παλαιστινίου. Δεν λέμε ποιος έχει δίκιο τώρα. Δεν είναι να το πούμε τώρα αυτό. Ότι ποιος είναι, ποιανού είναι η γη και ποιο δεν είναι. Αυτό είναι να το κρίνει ο Κύριος, να το κρίνουν το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι δικό μας. Εμείς διαβάζουμε ό,τι λέει γραφή. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι πόσο σύγχρονος, θα λέγαμε, και σημερινός, πόσο σημερινός, τωρινός είναι ο αιώνιος λόγος του Κυρίου. Και βλέπουμε εδώ πέρα να εναντιώνονται, λοιπόν, αρχίζει η εναντίωση. Αυτός ο Σαναβαλάτ πού ήταν τόσο καιρό? Γιατί δεν είχε απασχολήσει καθόλου τη γραφή μέχρι τώρα? Είδαμε διάφορους εχθρούς του λαού Ισραήλ, είχαμε διάφορους μάχες, πολλές, με ότους γύρω του γύρω. Αυτός ο Σαναβαλάτ πού βρέθηκε? Ήταν, θα λέγαμε, κρυμμένος, σαν να μην υπήρχε. Αν θέλεις, είναι ένας τρόπος, μία μέθοδος του σατανά. Το καλύτερο, το υπαριθμόν ένα όπλο του είναι να υπαριθμόν ένα πλάνη του είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Ξέρετε, έγινε μια δημοσκόπηση σε χριστιανικά δόγματα και μια μεγάλη μερίδα, έως και μισό και 50% πιστεύουν χριστιανοί και καθολικοί και προτεστάντες, και πιστεύουν ότι ο διάβολος δεν είναι υπαρκτή οντότητα, αλλά είναι ένα σύμβολο του κακού. Δεν υπάρχει ως πραγματικότητα. Φανταστείτε, αδελφοί, τι έχει καταφέρει ο διάβολος να πείσει ότι δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να καταφέρει ο εχθρός σου είναι να σε πείσει ότι δεν υπάρχει ο εχθρός σου. Να είσαι αμέσως όπως αυτό. Δεν κινδυνεύεσαι από αυτό. Είναι ένα σύμβολο που θα το σκεφτείς και θα το καταπιστωπίσεις. Δεν υπάρχει. Ό,τι θα λέγαμε, το μεγαλύτερο, το καμουφλάζ, θα λέγαμε. πώς θα εισχωρήσεις το στρατόπεδο του αντιπάλου χωρίς να σε καταλάβει. Αλλά ξεφύτωσε ο Σανδραβάτ, γιατί άρχισε να οικοδομείται τείχος. Αυτό αμέσως τον ήγηρε και τον έφερε στο προσκήνιο. Και λέει λοιπόν, ξεκινάει με την κοροϊδία, περίε γέλασε. Και λέει, μα τι κάνουν αυτοί οι άθλοι οι Ιουδαίοι? Θα αφήσουμε, λέει, αυτούς και θα θυσιάσουνε? Είναι δυνατόν σε μια μέρα και να ριζοποιήσει, λέει, τον σώ του χώματος από τους λίθους τούτους τους και καυμένους? Χώματα ήτανε και πέτρες καμένες από πυρκαγιά, πύλες καμένες, ξυλά, σάπια. Θα μπορέσει ο λαός Ισραήλ, μπορεί ο χριστιανός, μπορεί ο άνθρωπος, μπορείς εσύ να νοικοδομηθείς, να νοικοδομείς τα χαλάσματά σου μετά από τέτοιες ζημιές που έχουν γίνει στην προσωπικότητά σου? Μετά από αυτά που σε βρήκαν, αυτά που με βρήκαν, τα πανωτά και το και το άλλο, και έπεσα κάτω και καταπλακώθηκα και δεν μπορώ να σηκωθώ. Είναι δυνατόν? Ακούγεται μία φωνή. Πού πας καημένε? Είναι δυνατόν? Εσύ νομίζεις ότι θα καταφέρεις κάτι? Οπότε αποφασίσαμε, αδελφοί, να σταθούμε υπέρ της αλήθειας του Θεού. Το πρώτο που αντιμετωπίσαμε ήταν η κοροϊδία. Θυμάμαι εγώ στα πολύ πρώτα, θα λέγαμε, βήματα, μίλαγα με ένα γνωστό μου, ένα φίλο μου, και αφού του είχα πει κάποια πράγματα, μου λέει, καλά, να σου πω κάτι τώρα. Για το ότι ήμασταν, νομίζω, και στο πανεπιστήμιο, είχαμε περάσει, σπουδάζαμε, διαβάζαμε, είχαμε στο νου μας την επιστήμη. Και μου λέει, καλά, εντάξει, να σου πω τώρα κάτι, εντάξει, αυτά που λες, εντάξει, άντε και θα τα δεχτώ αυτά, άντε. Αλλά πες μου, λέει, κάτι, ένα πράγμα πες μόνο. Λέω, ναι. Πιστεύεις, μου λέει, ότι ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ? Ότι ο άνθρωπος ήρθε από τον Αδάμ, ότι τον Αδάμ πήρε χώμα και τον έπιασε και έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο? Λέει, πραγματικά το πιστεύεις? Μου λέει, πέρα αυτό παίζουν μόνο. Και βέβαια σε αυτή την ερώτηση, θα λέγαμε, υπήρχε ως υπόνοια ολόκληρος ο χλεβασμός, ολόκληρη η απαξίωση. Δηλαδή, δεν τε πέσε λιγάκι? Τι αυτά που πιστεύεις τώρα? Εδώ εσύ πέρα στο Πολυτεχνείο, σπουδάζεις, κάνεις ολοκληρώματα, διπλά ολοκληρώματα, συναρτήσεις, εξισώσεις, συστήματα δορυφορικά, γεωβετικά, βαθιές, θα λέγαμε. Και θέλω να μου πεις ότι πιστεύεις ότι ο Θεός έκανε τον Αδάμ και από εκεί ήρθε ο άνθρωπος? Αδελφοί, ξέρετε, δεν ήταν εύκολο αυτή ο διάλογος για έναν νέο χριστιανό. Πρέπει να σηκώσει εκείνη τη στιγμή, όλοι θα λέγαμε, το χλεβασμό ενός ανθρώπου ο οποίος δεν το έκανε σκόπιμα. Δεν έχω, ίσα που και αγαπημένος είναι και είμαστε ακόμα αγαπημένοι, γνωστοί. Δεν είναι το ομολογοποιητή, δεν το έκανε, θα λέγαμε. Αλλά δεν ξέρει ο άλλος. Είναι όργανο κάποιου άλλου. Αυτό του λέει τι να πει. Λέει κάτι λογικό και θένει χλεβασμό και απαξίωση. Και πάντοτε λάβαμε απαξίωση και θα λάβεις απαξίωση όταν πας να οικοδομήσεις. Αποφασίζεις να σταματήσεις το τσιγάρο, για παράδειγμα. Σιγά μην κόψεις εσύ θα κόψεις σιγά. Και να το κόψεις, θα το ξαναξεκινήσεις. Δεν υπάρχει, ξέρετε, ναι, θα το κόψεις, το πιστεύω, θα μαζί σου και εγώ θα το. Όχι, δεν είναι αυτό. Αμέσως υπάρχει, θα λέγαμε, μια καταδίκη, θα λέγαμε. Μια απόφαση ότι εσύ δεν πρόκειται να επιτύχει, δεν πρόκειται να προκόψεις πνευματικά. Τίποτα από αυτό που έχεις βάλει στόχο δεν πρόκειται να κάνεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνήθειες, και χριστιανοί, οι οποίες βλάπτουν και δεν τις σταματάνε επειδή δεν θέλουν να τους κοροϊδέψουν οι γύρω τους. Είτε είναι συναδελφοί τους στη δουλειά, είτε είναι οι συναδελφοί τους, είτε είναι οι συγγενείς τους, είτε είναι. Δεν θέλουν να συμπεριφερθούν στα χριστιανικά για να μην τους κοροϊδέψουν οι γύρω τους. Αλλά αυτή η κοροϊδία είναι το διάβολο. Καθαρά. Και μετά το βίας έρχεται. Εκτός από το να συμπληρώσει, τα λέμε, τον Σανβαλάτ, και έχετε να πει, θέλουσιν για κτίσωσιν αλόπιξ αναδένουσα, θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτού τείχος. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Παράτατα. Μα πήρε απόφαση να βοηθήσει ο Κύριος και ο Κύριος είπε, δεν πρόκειται να κάνεις, καημένε μου, τίποτα. Κοίτα τα χάλια σου πρώτα. Κοίτα εκεί που είσαι και βρωμάς και με κάθε έννοια, και άσε τώρα τα μεγάλα που θα κάνεις και θα κάνεις. Άστα, κάτσε εκεί πέρα. Μίλαγα με έναν γνωστό μου εκεί στο νησί που πάω διακοπές, και μου λέει κατάλαβα κάτι. Λέω, τι? Κατάλαβα, λέει, ότι είμαι, και του μιλάμε για τον Θεό πολύ, για τον Κύριο. Μου λέει, κατάλαβα κάτι. Λέω, τι? Ότι εγώ Δεν είμαι για τον ουρανό. Εγώ μιλάει για εδώ, δεν είμαι για τα πόνα. Εγώ είμαι για εδώ. Τώρα πώς το κατάλαβε, του λέω αυτό. Το κατάλαβα, μου το είπε ο Θεός. Σου είπε, λέω, ο Θεός, ότι δεν είσαι για τον ουρανό, ότι είσαι για τη γη. Ναι, ναι, λέγω, δεν κάνω για τον ουρανό. Εγώ το κατάλαβα. Α, το κατάλαβε, του λέω. Καταλάβατε τι κατάλαβε. Άκουσε μία φωνή, άκουσε, δεν ξέρω και η ισορροπία του ποια είναι ακριβώς ψυχική, αλλά άκουσε μία φωνή και κατάλαβε και αποφάσισε ότι δεν είναι ο ουρανός, δεν είμαι για τον ουρανό εγώ, εγώ είμαι για εδώ. Το κατάλαβε, το αποφάσισε. Παράτατα. Εμείς του λέμε του Κυρίου, με τον Χριστό, την αιώνια ζωή, τη βασιλεία του, και αυτός κατάλαβε ότι ο Θεός να τον ελευθερώσει. Ο Κύριος να κάνει χάρη στους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι σε απόψεις οι οποίες είναι θανατηφόρες. Και συνεχίζει, και αφού θα λέγαμε αντιμετώπισε αυτή τη λιδωρία, ο Νεεμίας τι έκανε, τι θα κάναμε ίσως εμείς? Ίσως τσακωνόμασταν, ίσως αρχίζαμε να κάνουμε διάλογο. Τι θα με πεις εσύ εμάς που το τείχος, αλλή τείχος θα φτιάξουμε? Ο Θεός μας είπε ότι θα κάνουμε τείχος, και δεν ασχολείται καθόλου μαζί του ο Νεεμίας, καθόλου. Αλλά τι κάνει? Ασχολείται με τον Θεό. Ο Νεεμίας είναι ένας άνθρωπος προσευχής. Οι συγγύσεις που δεχόμαστε, αυτά που ακούμε, αυτά που μας έρχονται στους μας και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, ενώ δεν είναι, δεν χρειάζεται να αμαλώσουμε και να τσακωθούμε με τον εχθρό μας. Χρειάζεται να πλησιάσουμε και να αφοσιωθούμε και να αφιερωθούμε πιο πολύ στον Κύριό μας, στον εχθρό του εχθρού μας, στον νικητή της μάχης, τον οριστικό νικητή της μάχης με τον εχθρό μας. Και λέει τώρα ο Νεεμίας στο 4. Προσεύχεται, άνθρωπος προσευχής ο Νεεμίας. Άκουσον, Θεέ ημών, διότι μικτυριζόμεθα, και στρέψον τον ονειδισμό ημών από τις κεφαλής ημών, και κάμε αυτούς να γίνουν συν λάφυρο εν γη αιχμαλωσίας, και μη καλύψει την ανομία ημών, και την αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέμπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Και έρχεται τώρα εδώ ο Νεεμίας και αφήνει την υπόθεσή του στον Κύριο. Δεν έχει σημασία τι σου είπανε, δεν έχει σημασία αν σε φοβήσανε, αν σε κοροϊδέψανε, θα πας στον Κύριο. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς, ας τους. Πήγαινε στον Κύριο και κάνει μια προσευχή που θα λέγαμε μπορεί κάποιος να έχει τις ενστάσεις του. Δεν είναι πολύ χριστιανική προσευχή, θα λέγαμε. Δεν ζητάμε χριστιανικές προσευχές στην Παλαιά Διαθήκη, αν και ο Θεός είναι ο ίδιος. Ο Χριστός είναι ο αυτός, χτες, σήμερα και στους αιώνες. Υπάρχει αυθονία χριστιανικής διδασκαλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν πολλά εδάφια που στερεώνουν και τεκμηριώνουν τη χάρη και την αγάπη και το Θεό και το πλησίον. Αλλά δεν το απαιτούμε, δεν το ψάχνουμε, προειδεαζόμαστε. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε τον Νεεμία να μιλάει, θα λέγαμε, με βαριά λόγια για τον, ας πούμε, εχθρό του. Και να λέει στον Κύριο να γίνουν σε λάθυρο εν γη αιχμαλωσίας, και μη καλύψει την ανομία αυτών και η αμαρτία αυτών, ας μη εξαλειφθεί επέμπροσθέν σου. Και τι, θα λέγαμε, πώς μπορούμε να συγκεφαλαιώσουμε το πνεύμα αυτής της προσευχής με το πνεύμα του Νεεμία, με το πνεύμα του Άγιο της Παλαιάς Διαθήκης και με την Καινή Διαθήκη, και να γίνουν όλα ένα? Αλλά αν καταλάβουμε εδώ τι συμβαίνει, νομίζω θα εξηγήσουμε και τι ακριβώς εννοεί ο Νεεμίας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε να καταλάβουμε ότι ποιος είναι ο Νεεμίας, ποιος κάνει την προσευχή αυτή. Την προσευχή αυτή δεν την κάνει ένας άνθρωπος όπως εσύ και εγώ, μία μονάδα, ένας αδερφός, ένας πιστός, ένας άνθρωπος του Θεού. Την κάνει ο Νεεμίας, ο οποίος επέχει θέση του κυβερνήτη αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νεεμίας έφυγε από το βασιλιά με επιστολές προς όλη τη διαδρομή στους επάρχους, με αρκετά, θα λέγαμε, τεκμήρια, με αρκετά πιστήρια της εξουσίας του, και ήρθε ως κυβερνήτης πια εδώ πέρα στην Ιουδαία. Είναι η ανώτατη αρχή αυτή τη στιγμή στην Ιουδαία. Δεν μιλάει ως Δημήτρης που μου είπες κάτι και οφείλω να σε αγαπήσω για να σε συγχωρέσω και να πω, Κύριε, μην λογαριάσεις εδώ, γιατί είναι και ας έκανε αμαρτία και ας θέλει να μας σκοτώσει, και λέω, ο Κύριος να... Όχι, δεν είναι αυτό όμως εδώ πέρα. Εδώ είναι ένας πολιτιακός, μια πολιτιακή μορφή ο Νεεμίας, ο οποίος πρέπει να φροντίσει για την ειρήνη του περιβάλλοντος του κοινωνικού εκείνου, την ασφάλεια και την ηρεμία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει το έργο του Κυρίου. Και δείτε τώρα πώς δένει. Έχει υποχρέωση, θα λέγαμε, πολιτιακά ο Νεεμίας να προσευχηθεί για την τιμωρία του Σαναβαλάτη. Φανταστείτε, τις προάλλες, τώρα από χθες, πριν από λίγες μέρες, έγινε ένα μακελιό, άλλο ένα. Κρίμα, πολύ, θα λέγαμε, με μεγάλη θλίψη το μαθαίνουμε. Ένα μακελιό σε ένα σχολείο, σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια ξένη χώρα, το ξέρουμε όλοι. Σκοτώθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Από έναν άνθρωπο ο οποίος μάλιστα είναι και Έλληνας, από ό,τι διάβασα, ελληνικής καταγωγής, με ελληνικό ονοματεπώνυμο, και ο οποίος πήρε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί τους φοιτητές του και κάποιους δασκάλους. Δύο πράγματα σημειώνουμε. Ο πρώτος τον οποίο σκότωσε αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα κορίτσι με το οποίο είχαν κάποια σχέση, και επειδή τέλος πάντων εκείνοι ήθελαν να σταματήσουν, εκείνος το πήρε πολύ βαριά και πήγε και πυροβόλησε πρώτα απ' όλα το κορίτσι αυτό. Εξ επαφής το πρόσωπο, σε βαθμό που το πρόσωπό της παραμορφώθηκε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να την αναγνωρίσουν με δυσκολία η οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού αυτού, ο πατέρας της, αυτά που σας λέω τώρα διαβάστε στο ίντερνετ, είναι λίγες μέρες, τέσσερις μέρες. Ο πατέρας της δήλωσε ότι δεν τον μισεί το δολοφόνο, αλλά προσεύχεται και το δολοφόνο, γιατί πιστεύει ότι είναι άρρωστος. Ο πατέρας της έκανε, θα λέγαμε, δεν ξέρω να πω το ύψιστο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη υπακοή στο λόγο του Θεού. Δεν χωράει νομίζω στο μυαλό μας, περισσεύει πολύ από αυτό που ακούμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω πως χώρισε όλο αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά χώρισε. Αλλά η πολιτεία, τώρα που έχει, όταν το συλλάβει σε αυτόν τον άνθρωπο και το φέρει στη δικαιοσύνη, δεν θα του πει, α, ξέρεις τι, επειδή είναι χριστιανοί οι δικαστές και επειδή η χώρα μας έχει χτιστεί στα χριστιανικά ιδιότητα, σε συγχωρούμε. Σε συγχωρούμε. Καθόλου δεν σε συγχωρούμε. Δεν σε συγχωρούμε καθόλου. Θα δικαστείς, θα καταδικαστείς, θα τιμωρηθείς με αυτό που λέει ο νόμος. Αυτό πρέπει να γίνει. Πολιτιακά πρέπει να καταδικαστεί. Κατηδίαν χριστιανικά πρέπει να συγχωρεθεί. Γίνανε και τα δύο. Γι' αυτό και εδώ ο Νεεμία δεν συμπεριφέρεται προσωπικά με τον Σαναβαλάτ. Κύριε Σαναβαλάτ, σας συγχωρώ. Επειδή όχι, δεν είναι ο Σαναβαλάτ, ω ολόκληρη την Ιουδαία προσέβαλε και ο Θεός, και προσέρχεται ο Νεεμία στον Θεό για να φέρει αποκατάσταση σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Καμία συμφωνία, θα λέγαμε, με τον λόγο, με τον νόμο, με το πνεύμα ολόκληρη τη Αγία Γραφή, που είναι στο βάθος όλων η αγάπη του Θεού αλλά και η δικαιοσύνη. Αλλά τόσο ο Σαναβαλάτ και ο Νεεμίας και ο Τοβίας δεν κατάφεραν, τόσο η κοροϊδία και ο νηδισμός δεν κατάφεραν να σταματήσουν μια αποφασισμένη ομάδα ανθρώπων, έναν αποφασισμένο χριστιανό, εσένα θα πω, από το να συνεχίσεις να νοικοδομεί. Δεν θα καταφέρει να σταματήσει ο χλεβασμός, ούτε θα είναι ευκαιρία να αρχίσουμε ένα τσακωμό μέσα στο περιβάλλον, επειδή εκείνοι αρχίζουν και μας κακολογούν. Όλοι νομίζουμε, πολλοί από εμάς αντιμετωπίσαμε χλεβασμό και έτσι, όχι απλά σκεπτικισμό, αλλά ηρωνία, όταν μιλήσαμε πότε πάγα το Χριστό, και εγώ και, ξέρω, και πολλούς άλλους. Αλλά δεν είναι ευκαιρία για να τσακωθούμε αυτοί. Ο Κύριος λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Και Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλούσε όταν έπασχε. Και δεν τσακωνόταν, δεν χλέβαζε, δεν λιδωρούσε όταν τον λιδωρούσαν. Αλλά ένα έκανε. Αυτό που έκανε ο Νεεμίας. Παρέδιδε τον εαυτό του στο κρίνοντα δικαίως. Ο Νεεμίας πήγε και παρέδωσε την υποθεσή του στο κρίνοντα δικαίως. Και του είπε, Κύριε, έξυπνα ένα κακό. Όχι για μας. Για σένα. Γιατί άμα χλεβάζουν εμάς, εμείς είμαστε δικοί σου. Σε σένα καταλήγει ο χλεβασμός. Όλες οι αμαρτίες του ανθρώπου, όλες οι αμαρτίες μου και οι αμαρτίες σου, άμα το εξετάσουμε, όχι πάρα πολύ, ξέρετε ποιον προσβάλλουν? Τον Θεό προσβάλλουν. Ο τελικός προορισμός της αμαρτίας είναι ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός είναι μοναδικός που μπορεί και αναλαμβάνει να διαχειριστεί το κόστος, το αποτέλεσμα, το μισθό της αμαρτίας. Εσύ μπορεί να βρίσκεις εμένα. Μπορεί εγώ να θάβω εσένα. Το Θεό προσβάλλω. Αν εσύ κακολογείς εμένα, ναι, εντάξει, νομίζω ότι το Δημήτρη, αλλά δεν το λέω για μένα. Τελικά αυτή η προσβολή πηγαίνει σε αυτόν που με έφερε στην ύπαρξη, σε αυτόν που με έδωσε τη μορφή, το σχήμα, σε αυτόν που με έσωσε, που με αγόρασε και τελικά πηγαίνει στον ιδιοκτήτη μου. Μπορεί εγώ να είμαι κακός ιδιοκτήτη, αλλά ο ιδιοκτήτης μου λαμβάνει την προσβολή και ο δικός σου. Μην αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας επιφανειακά. Έχει βάθος. Η κακία και το πρόβλημα των σχέσεων δεν σταματάει σε προσωπικό επίπεδο. Πάει πολύ βαθύτερα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στις σχέσεις μας χριστιανοί. Γιατί έχουν βάθος. Αλλά όπως είπαμε, ότι δεν μπορούν αυτά τα προβλήματα να σταματήσουν μια αποφασισμένη καρδιά. Γι' αυτό και ο Στατάφιο λέει, αφού προσεύχεται ο Νεεμίας, το 6 διαβάζουμε, ούτως ανοκοδομήσαμε το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν ιστο τσακώνεστε. Όχι. Ιστο κάθεστε. Όχι. Ιστο αράζεστε. Όχι. Ιστο κρύβεστε. Όχι. Είχε καρδία ιστο εργάζεστε. Η καρδία η οποία είναι ιστο εργάζεστε, όταν λάβει την ασφάλεια, τη βεβαιότητα και την υποστήριξη του Κυρίου, συνεχίζει και οικοδομεί και επιτυγχάνει. Ανεξάρτητα το πόσο θα σε κοροϊδέψουν, ανεξάρτητα από το πόσο θα σε προσπαθήσουν να σε απογοητεύσουν, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα έχουν τη μία μετά την άλλη, ανεξάρτητα από τα ξαφνικά και αναπάντεχα, από το πουθενά, θα λέγαμε, αίτια να σταματήσεις το έργο σου της ανοικοδόμησης που θα έρθουνε, έχεις και έχω τη δύναμη, έχουμε τη δύναμη και την εξουσία να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε. Και εδώ καταφέρουνε, θα λέγαμε, να οικοδομήσουνε μέχρι τη μέση το τείχος. Και λέει στο 7, αλλά ότι ο Σαναβαλάτ και το Βίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτοι, από τα οποία είναι ο Σατανάς, είναι η Σάρκα, είναι ο κόσμος, όλα αυτά θα τα πούμε στο άλλο μάθημα, και τώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να χάνονται, οργίστηκαν σφόδρα. Τώρα ακόμα χειρότερα. Θα λέμε το σχέδιο Α του διαβόλου απέτυχε. Αν καταφέρεις και ξεπεράσεις το πρώτο μεγάλο εμπόδιο που θα έρθει στη ζωή σου, την ανοικοδόμηση του χαρακτήρα σου, της προσωπικότητάς σου, του ψυχισμού σου, όταν αρχίσεις πάλι να γίνεις ένας χριστιανός σιγά σιγά συγκροτημένος, αξιόπιστος, δυνατός, ταπεινός, χρήσιμος για τον Θεό, όταν ξεκινήσεις αυτό και περάσεις την πρώτη επίθεση της κοηδίας και του χλεβασμού, αν τα καταφέρεις να συνεχίσεις, έχετε το σχέδιο Β. Υπάρχει και σχέδιο Β του Σατανά. Η απειλή. Αφού όταν δεν πετυχαίνει η κοροϊδία, έχετε η απειλή. Και λέει τώρα, άκουσαν, λέει, τα τείχη της ώρας, επισκευάζονται, οργίστηκαν σφόδρα. 8. Και συνόμωσαν πάντες ομού να έρθωσι να πολεμήσωσι εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσι εις αυτήν βλάβη. Είδατε πώς ξεδιπλώνεται, το εχθρός μας, θα λέγαμε. Βγαίνει όπως από ένα σαλιγκάρακι, βγαίνει μέσα το καβουράκι, το σαλιγκάρι. Δεν το βλέπεις στην αρχή, τίποτα, όλα καλά είναι. Ξεκινάς να κάνεις το καλό, κάτι συμβαίνει. Πας να προχωρήσεις, αρχίζει η κοροϊδία. Προχωράς και η απειλή. Και όχι μόνο η απειλή. Τώρα είναι όλοι μαζί. Η ισχύς του κακού εν τη ενώση του κακού. Μαζεύτηκαν όλοι. Κλιμακώνεται, θα λέγαμε, τώρα η μάχη. Μέχρι τώρα ήταν στα χαρτιά τα σχέδια. Ο Νεεμίας κοίταζε, έβλεπε, σχεδίαζε, όριζε, σκεφτόταν, έκλαιγε, νίστευε, προσευχόταν πολύ. Ήταν μάχη πνευματική, αλλά ήταν στο πνεύμα. Τώρα έρχεται στην καθημερινότητα. Τώρα έρχεται στο διατάφτα. Τώρα έρχεται στο δωμάτιό σου. Τώρα έρχεται υπό τη μορφή ενός γνωστού σου, με τη μορφή του αφεντικού σου. Με τη μορφή. Ναι, θες να κάνεις τελειώσει το καλό. Βλέπεις κάτι που γίνεται λάθος. Θες να το διορθώσεις. Θα έρθει κάποιος, θα σου πει αλήθεια. Θες να έρθει, ναι, μπράβο, ναι. Συνέχισε έτσι και θα χάσεις τη δουλειά σου σιγά σιγά. Συνέχισε έτσι. Λες τώρα, τι είπε τώρα, τι μου είπε. Μάλιστα. Και λέει, εσύ τώρα που μας κάνεις εδώ πέρα τον Άγιο, στάχω μαζεμένα και όταν έρθει η ώρα θα δεις. Ποιος τώρα τι λέει? Ποτέ δεν με ξαναμιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Έχονται άσχετοι άνθρωποι, άγνωστοι από πουθενά, και σε προσβάλλουν και σε εκφοβίζουν. Μπορεί να σε εκβιάσουν, μπορεί να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν να προσπαθήσουν για να φοβηθείς, για να σταματήσεις. Γιατί τώρα πια αρχίζει και ανεβαίνει η θανοκρασία στη διαμάχη. Κλιμακώνει λοιπόν την κατάσταση ο Σαναβαλάτ και η παρέα του και συνόμωσαν, λέει, πάντες ομού να έρθουν στην απολύμωση. Θα συνωμώσουν οι πάντες ομού να έρθουν εναντίον σου. Οι εχθροί σου, ξαφνικά πώς γίνονται φίλοι? Οι εχθροί σου είναι ένα μυστήριο πράγμα. Άσχετοι άνθρωποι, οι εχθροί που μέχρι στιγμής για κάθε ένα λόγο ήταν εναντίον σου, γίνονται όλοι ένα. Ο κάποιος συγγενής σου με κάποιον τον απέναντί σου και αυτός με κάποιον άλλον και κάποιον άσχετο, γνωστό από αυτό, όλοι μαζί γίνονται μια ομάδα, ένα τσούρμο και σου επιτίθεται. Συνέχεια. Τώρα πια στείλουν στη γωνία όλοι μαζί. Αλλά. Ο Νεεμίας, διαβάζω το 9 εδάφιο. Και θα σταματήσουμε εδώ πέρα για σήμερα. Και εμείς προσευχήθημε εις τον Θεόν ημών και εστήσαμε φυλακά εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα, φοβούμενοι από αυτόν. Και είπε ο Ιούδας, η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ, και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομούμεν το τείχος. Και στο 9 λοιπόν τώρα, εφόσον μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο Β του Σαναβαλάτ, της παρέας του, έρχεται ο Νεεμίας να πάλι στην ευλογημένη αυτή συνήθειά του της προσευχής. Και εμείς προσευχηθήκαμε εις τον Θεόν ημών. Αλλά ξέρετε, δεν σταματάει εδώ αυτή τη φορά. Υπάρχει ένα και. Προσευχηθήκαμε στον Θεό ημών και εστήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα, φοβούμενοι υπ' αυτών. Τώρα έρχεται να γίνει ακόμα πιο πρακτικός, θα λέγαμε, ο λόγος του Θεού. Η λύση στο να πάω σε μία μάχη δεν είναι μόνο η προσευχή. Μην νομίζουμε ότι οι μάχες, θα λέγαμε, κερδίζονται μόνο με την προσευχή. Δεν υπάρχει αυτό ως διδασκαλία. Ενδυναμώνονται με την προσευχή, ναι. Κρίνονται από την προσευχή, ναι. Χάνονται από την προσευχή, την έλλειψη προσευχής, ναι. Σταθμίζονται με την προσευχή, ναι. Αλλά δεν κερδίζονται μόνο με την προσευχή. Οι μάχες χρειάζονται και όπλα. Οι μάχες χρειάζονται πόλεμο. Πνευματικό. Και εδώ πέρα, όχι μόνο προσευχήθημε, αλλά και εστήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα. Όχι μόνο προσευχή, αλλά και φυλακές εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα. Αλλά και όχι μόνο με το που ακούσαμε ότι ήθελαν εναντίον μας, αμέσως βγήκαμε να πολεμήσουμε, πήραμε τα όλα μας και... Όχι φυλακές χωρίς προσευχή, αλλά ούτε και προσευχή χωρίς φυλακές. Και προσευχή και όπλα. Και εκατέρηση στην προσευχή και πόλεμος και μάχες πνευματικές. Στην προσεθεσίους επιστολή που μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την πανοπλία του χριστιανού, αφού πει τα όπλα, τα μέρη της πανοπλίας, στο τέλος αφού ολοκληρώσει την πανοπλία, και εν ταυτό λέει προσευχόμενοι πάντοτε, λέει, θα βάλεις τα όπλα σου, θα προσευχηθείς όμως κιόλας. Δεν πάει να πει ότι επειδή ανέλαβες όλο αυτόν τον εξοπλισμό, ίσως δούμε την άλλη φορά, πάει να πει ότι είσαι έτοιμος. Όχι, δεν είσαι έτοιμος, μην πει κανένα να προσευχηθείς. Αλλά κι αν προσευχηθείς μόνο δεν είσαι έτοιμος, μην πας να πολεμήσεις. Πού ακούστηκε κάποιος να μάθει ότι γίνεται πόλεμος και αμέσως να τρέξει πάνω να πολεμήσει? Πού πας να πολεμήσεις? Δεν θα βάλεις την πανοπλία σου? Όχι, δεν προλαβαίνω τώρα, γιατί γίνεται, πρέπει να τρέξω τώρα, γιατί τώρα έχω διεχθεί. Λάθος. Πρώτα θα βάλεις την πανοπλία σου, πρώτα θα ντυθείς με τα πνευματικά τα όπλα, πρώτα θα προσευχηθείς και μετά θα πας να πολεμήσεις. Αλλιώς θα είσαι και θα είμαι το εύκολο και το πρώτο θύμα. Και το εδάφιο το δεύτερο μισό σημειώνει και το αφήνουμε εδώ πέρα, ότι ταυτόχρονα τώρα βλέπουμε να εμφανίζεται πλέον η κούραση. Γιατί βλέπουμε ότι, λέει, η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομούμε το τείχος. Η κόπωση και η δυσκολία Και πώς αυτή η κόπωση και τη δυσκολία την επισημαίνει, την ξέρει, την αναγνωρίζει ο Σαναβαλάτ, την αναγνωρίζει ο διάβολος και πώς προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί, αλλά και ποια πάλι είναι η λύση που προτείνει και νικάει ξανά ο Κύριος με το Πνεύμα αυτό το Άγιο. Αμήν αδελφοί, θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Αμήν. Ας πράγουμε να νύμνω.